Вітаючи під час сьогоднішньої агульної аудієнції з панамовних пілігримів, Святий Отець запевнив у своїй особливій молитві за ахвяр землетрусу у Центральній Мексиці, який відбувся вчора. У гэты момант пакут я хацеў бы запэўніць у маёй блізкасці і малітве за дарагі мексіканскі народ, сказаў Францішак. Ён таксама выказаў спачуванні сем'ям загінулых і падзяку аварыйна-выратавальным службам і ўсім, хто дапамагае пацярпелым. Святы Отец даручыў мексіканцу ў апецы Маці Божай Гвадэлупскай. Агульная колькасць ахвяр вельмі моцнага землятрусу магнітудай 7,1 у Мексіцы, пададзеных уладаў, перавышае 200 чалавек, як мінімум каля 4 мільёнаў засталіся без электрычнасці. Землятрус адбыўся учора ў 13:14 па мясцовым часе, яго ачаг знаходзіўся непадалёк ад горада Атэнсінга ў штаце Пуэбла, прыкладна ў 120 кіламетрах ад Мехіка, на глыбіні 51 кіламетра.